George Orwell. Sööm oli kadunud. Ühel hommikul ta tööle ei ilmunud. Mõned mõtlematud inimesed kommenteerisid tema puudumist. Järgmisel päeval ei maininud teda enam keegi. Kolmandal päeval läks Winston arhiivi osakonna vestibüüli, et heita pilk teadete tahvlile. Seal rippus muu hulgas male komisjoni liikmete trükitud nimekiri, kuhu Sööm oli kuulunud. See oli pealtnäha samasugune nagu enne. Kedagi ei olnud maha tõmmatud. Aga see oli ühe nime võrra lühem. Ja sellest piisas. Sööm oli lakanud olemast. Teda polnud kunagi olemas olnud. Ilmad olid tapvalt palavad. Ministeeriumi labürindis püsis akendeta konditsioneeritud õhuga ruumides normaalne temperatuuraga väljas, kõrvetas kõnnitees illutis jaladaldu ja bussi saises tipptunnil kohutavalt. Ettevalmistused vihkamise nädalaks olid täies hoos ja kõikide ministeeriumide personal tegi ületunde. Rongkäigud, miitingud, sõjaväeparaadid, loengud, vahakujude väljapanekud, filmid, teleekraaniprogrammid. Kõike tuli organiseerida. Tuli ehitada tribüüne, püstitada kujusid, sõnastada loosungeid, kirjutada laule, levitada kuulujutte ja võltsida fotosid. Julia sektor ilukirjandusosakonnas katkestas romaanide tootmise ja paiskas välja jõledate pamflettide sarju. Lisaks tavalisele tööle tegeles Winston iga päev hulk aega Timesi vanade aastakäikudega muutes ja ilustades sõnumeid, mida kõnedes taheti tsiteerida. Öösiti, kui tänavail hulkusid lärmakad prolede jõugud, oli õhkkond linnas imelikult palavikuline. Rakettmürske langes sagedamini kui kunagi enne, ja aegajalt kuuldus kaugemalt kohutavaid plahvatusi, mida ei osatud seletada ja mis tekitasid õudseid kuulujutte. Uus vihkamise nädala temaatiline laul, vihkamise laul oli juba valmis ja mürtsus lakkamata teleekraanidest. Muusikaks ei saanud seda õieti nimetada, selle metsik haukuv rütm meenutas pigem trummi tagumist. Oli kohutav, kui sajad kõrid seda marsitakti süürgasid. Proled olid selle omaks võtnud ja see võistles kesköistel tänavatel ikka veel populaarse õnneootusega. Ka Parsonsite lapsed mängisid seda oma kammipillidel öösel ja päeval välja kannatamatult. Winstoni õhtud olid sisustatud tihedamalt kui kunagi enne. Parsonsite poolt organiseeritud vabatahtlike salgad valmistasid vihkamise nädalaks tänavat ette. Õmblesid loosungeid, maalisid plakateid, püstitasid lipuvardaid ja vedasid üle tänava ohtlikult rippuvaid traate transparentide kinnitamiseks. Pärson hooples, et võidumaja üksi paneb välja 400 meetrit lipuriiet. Ta oli oma sõiduvees, õnnelik nagu lõoke. Pealegi andis kuumus ja füüsiline töö talle ettekäände kanda õhtuti lühikesi pükse ja lahtist särki. Teda jätkus korraga kõikjale lükkama, tõmbama, saagima, vasardama, efektseid lahendusi leidma ja kaaslasi rõõmsate hõisetega tööle õhutama. Ja loomulikult voolas igas tema ihupoorist lõputult kibedasti lõhnavat higi. Korraga levis üle kogu linna üks uus plakat. Sellel ei olnud teksti ja see kujutas lihtsalt ebaloomulikult suurt 3-4 meetri pikkust ilmetu mongoli näoga Euraasia sõdurit astumas oma tohutu suurte saabastega sulle vastu automaat õieli puusaal. Ja ükskõik, mis nurga all sa seda plakatit ka vaatasid, paistis perspektiivis suurendatud automaadi suu olevat suunatud just sinu poole. See plakat oli kleebitud kõikjale, kus oli vähegi ruumi ja seda oli isegi rohkem kui suure venna portreesid. Tavaliselt sõjasuhtes ükskõiksed proleed piitsutati üles aegajalt korduvasse patriotismi tuhinasse. Ja nagu selleks, et üldise meeleoluga harmoneerida, tapsid rakettmürsud rohkem inimesi kui tavaliselt. Üks mürsk kukkus puupüsti täis kinosaali, mattes mitusada inimest rusude alla. Kõik ümbruskonna elanikud võtsid osa pikast, venivast matuseronkeigust, mis kestis mitu tundi ja kujunes tegelikult protesti miitinguks. Üks teine mürsk kukkus tühermaale, mida kasutati mänguväljakuna ja rebis tükkideks mitu tosinat last. Järgnesid uued vihased meeleavaldused. Põletati Goldsteini kujusid. Seintelt rebiti maha sadu Euraasia sõduriga plakateid ja heideti tulle ja segaduses rüüstati ka hulk poode. Siis läks lahti kuulujut, et rakettmürske juhivad raadioteel spioonid ja ühel vanapaaril, keda kahtlustati välismaa päritolus, pandi maja põlema. Ja vanakesed lämbusid leekides. Mr. Sherringtoni poepealses toas lamasid Julia ja Winston, kui nad vähegi siia pääsesid kõrvuti paljal voodil lahtise aknaal alasti, et oleks jahedam. Rott polnud ennast enam näidanud. Aga lutikad paljunesid kuuma käes metsikult. Nemad ei hoolinud sellest. Puhas või räpane, see tuba oli paradiis. Kohale jõudes puistasid nad kohe igale poole mustalt turult ostetud pipart, kiskusid riided seljast ja armatsesid kehade liimendades. Suigatasid siis korraks. Ja avastasid ärgates, et lutikate mass on vasturünnakule asunud. 4, 5, 6, 7 korda said nad juunikuu jooksul siin kokku. Winston oli loobunud harjumusest päev läbi džinni juua. ta ei tundnud selle järele enam mingit vajadust. Ta oli kosunud. Tema veenilaiendi haavand oli paranenud, sellest oli järel vaid pruun laik nahal pahkluu kohal ja tema hommikused köhahood olid lõppenud. Igapäevane elu lakkas olemast talumatu. Enam ei tundnud ta kiusatust teleekraani poole lõustu teha või täiel häälel vanduda. Nüüd, kus neil oli oma kindel peidupaik peaaegu kodu, ei olnud raske leppida sellegagi, et nad said vaid harva ja mõneks tunniks kokku. Peaesi, et see tuba vanakraami kaupluse kohal olemas oli. Teada, et see seal puutumatuna olemas on, oli peaaegu nii sama hea nagu ise seal olla. See tuba oli omaette maailm, mineviku reservaat, kus välja surnud loomad võisid ringi jalutada. Ka Mr. Sherrington, mõtles Winston, on niisugune välja surnud loom. Tavaliselt ajas Winston enne ülesminekut Mr. Sherringtoniga paar sõna juttu. Vana mees paistis harva. Või üldse mitte väljas käivad. Ja kliente ei paistnud talle eriti olevat. Ta elas viirastusliku elu, liikudes pisikese pimeda poe ja veel pisema tagumise köögivahet, kus ta keetis endale süüa ja kus peale muude asjade oli ka üks tohutu suure toruga uskumatult iidne gramofon. Ta paistis rõõmustavat võimaluse üle juttu ajada. Liikudes selle väärtusetu kraami keskel, jättis ta oma pika nina ja paksude prilliklaaside ja längusõlgadega velvetpinsaku all kuidagi sellise mulje, et ta on pigem vanavara koguja kui kaupmees. Mingi vagusa vaimustusega võis ta sõrmitseda seda või teist nipsas ja portselanis pudelikorki, katkise nuustubakkadoosi maalitud kaant või kassikullast medaljoni ammu surnud lapsukese juukse kahluga. Küsimata iial, kas Winston neid osta tahab ja lastes tal neid lihtsalt imetleda. Temaga vestlemine oli nagu kulunud mängudoosi tilina kuulamine. Kusagilt mälusopist oli ta veel mõned salmikesed välja kraaminud. Üks rääkis 24 mustrestast, teine kõveras sarvega lehmas, kolmas vaese kukrobinis surmast. Ma mõtlesin, et see võiks teid huvitada. Ütles ta kõvera naeratuse saatel järjekordset värssi ettekandes, aga iial ei suutnud ta meenutada rohkem kui paari rida. Winston ja Julia teadsid, mingil kombel ei läinud see hetkekski meelest, et see, mis praegu toimub, ei saa kesta kaua. Oli aegu, kus eesootav surm tundus olevat nii sama kombatav nagu voodi, millel nad lamasid, ja nad klammerdusid teine teisesse meeleheitliku kirglikkusega nagu hukkamõistetud hinged, kes ahmivad viimaseid naudinguraasukesi 5 minutit enne surmatundi. Aga oli ka aegu, kus neid valdas turvalisuse ja kestvuse illusioon. Nad mõlemad tundsid, et kuni nad selles toas on, ei saa nendega midagi halba juhtuda. Siia pääseda oli raske ja ohtlik, aga tuba ise oli püha paik. See oli midagi niisugust, nagu Winston oli kogenud, kui ta kirjapressi südamesse vaates. Tundes, et on võimalik sellesse klaasmaailma sisse pääseda ja et kord juba sees olles saab asja seisma panna. Sageli andusid nad unistustele sellest, kuidas nad pääsevad. Nende õnn kestab igavesti ja nad jätkavad oma salajast vahekorda elupäevade lõpuni. Või sureb Catherine ära ja neil õnnestub mingi osava manöövriga abielluda. Või nad sooritavad üheskoos enesetapu. Või nad kaovad jäljetult, muundavad end tundmatuseni, õpivad prolede moodi rääkima, saavad vabrikusse tööle ja elavad oma elu ära mõnel vaiksel kõrval tänaval. Ja see kõik oli mõeldamatu, nagu nad mõlemad teadsid. Tegelikult ei olnud mingit pääsu. Ainsat plaani, mis oli teostatav, enesetapu plaani, ei olnud neil mingit kavatsust täide viia. Hoida kramplikult kinni igast päevast, igast nädalast, venitada oleviku, millel ei ole tulevikku. Neis olevat võitmatu instinkt. Nii nagu inimese kopsud tõmbavad sisse viimsegi sõõmu õhku nii kaua, kuni seda veel on. Mõnikord rääkisid nad ka aktiivsest mässust partei vastu, ilma et neil oleks olnud aimu, millest peale hakata. Isegi kui see legendaarne vennaskond tõesti olemas oli, polnud lihtne sellega kontakti leida. Winston rääkis Juliale ka kummalisest lähedusest, mis oli või paistis olevat tema ja O'Brieni vahel. Aegajalt tekivast kiusatusest lihtsalt O'Brienile ligi astuda, teatada, et ta on partei vaenlane ja paluda temalt abi. Imelikul kombel ei paistnud see mõte Julia meelest sugugi võimatu olevat. Ta oli harjunud inimeste üle näo järgi otsustama ja tema meelest oli loomulik, et Winston peabki pidama O'Brienit usaldatavaks, vaid ühe ainsa põguse pilgu põhjal. Pealegi oli ta kindel, et kõik või peaaegu kõik inimesed vihkavad salaja parteid ja rikuksid reegleid, kui nad teaksid, et see pole ohtlik. Aga ta keeldus uskumast, et see on olemas või et saab üldse olemas olla laiaulatuslikku organiseeritud oppositsiooni. Jutud Goldsteinist ja tema põrandaalusest armeest ütles ta on lihtsalt jama. Jama, mille partei on oma huvides välja mõelnud ja mida tuleb uskuda. Lugematutel partei koosolekutel ja spontaansetel meeleavaldustel Oli ka tema täiest kõrist karjudes nõudnud karistust inimestele, kelle nimegi ta polnud iial kuulnud ja kelle kuritegudes seda põrmugi ei uskunud. Kui toimusid avalikud kohtuprotsessid, võttis ta sisse oma koha noorsoühingu esindajate hulgas, kes hommikust õhtuni kohtumaja ümber seisid ja karjusid surm reeturitele. Ja kahe vihkamise minuti ajal ületas ta alati kõiki teisi karjudes solvanguid Goldsteini aadressil. Kuigi ta kujutas väga ähmaselt, et kes see Goldstein on ja missuguseid vaateid ta propageerib. Ta oli üles kasvanud pärast revolutsiooni ja oli liiga noor, et mäletada 50. ja 60. aastate ideoloogilist võitlust. Niisugune asi nagu iseseisev, poliitiline, liikumine ei mahtunud tema kujutlusse ja igal juhul pidas ta parteid võitmatuks. See jääb alati eksisteerima. See jääb alati samaks. Selle vastu võib ainult mässata salajase sõnakuulmatusega. Või äärmisel juhul üksiku vägivalla teoga, nagu kellegi tapmine või millegi õhku laskmine. Mõnes mõttes oli Julia Winstonist palju terasem ja partei propagandale palju vähem vastuvõtlik. Kord, kui Winston mainis mingis seoses sõda Euraasiaga, pani Julia teda jahmatama, öeldes nagu muuseas, et tema arvates polegi mingit sõda käimas. Rakettmürsud, mis iga päev linna peale langesid, on võibolla okeaan ja valitsuse enda lastud, et rahvast hirmu all hoida. Selline mõte polnud Winstonile iial pähe tulnud. Ja Julia äratas temast ka kadeedust, öeldes, et ta hoiab end kahe vihkamise minuti ajal vaevu vaos, et mitte naerma puhkeda. Aga partei õpetusi pani ta küsimärgi alla ainult siis, kui need mingil moel tema enda elu puudutasid. Tihti oli ta valmis ametliku mütoloogiat omaks võtma lihtsalt selle tõttu, et erinevus tõe ja vale vahel ei olnudki talle tähtis. Ta uskus näiteks, nagu koolis oli õpetatud, et lennuki on leiutanud partei. Winstoni kooli ajal, nagu ta mäletas 50. aastate lõpul, väideti seda vaid helikopteri kohta. Tosin aastat hiljem, kui Julia koolis käis, väideti seda juba lennuki kohta. Ja veel põlvkond edasi ja seda väidetakse aurumasina kohta. Ja kui Winston seletas Juliale, et lennukid olid olemas juba enne tema sündimist ja kaua aega enne revolutsiooni, jättis see fakt Julia täiesti ükskõikseks. Ja üldse, mis tähtsus sel on, kes on leiutanud lennuki? Veelgi enam rabas Winstonit mõne juhusliku märkuse põhjal tehtud tähelepanek, et Julia ei mäleta, et 4 aastat tagasi oli okeaania olnud sõjas Ida-Aasiaga ja rahujalal Euraasiaga. Tõsi küll, Julia pidas kogu aeg seda sõda pettuseks, aga ilmselt ta ei olnud märganudki, et vaenlase nimi on muutunud. Ma arvasin, et me oleme kogu aeg Euraasiaga sõdinud, kohmas ta. See ehmatas Winstonit natuke. Lennuk oli leiutatud kaua aega enne Julia sündimist, aga sõjas ümberlülitumine oli toimunud ainult 4 aastat tagasi ja siis oli Julia juba täiskasvanu. Nad vaidlesid selle üle ligi veerand tundi ja lõpuks õnnestus Winstonil sundida Juliat oma mälu pingutama, kuni talle ähmaselt meenus, et üks vahe oli tõesti olnud vaenlane Ida-Aasia, mitte Euraasia. aga see tulemusi jättis ta ikkagi ükskõikseks. Ja keda see huvitab, ütles ta kärsitult. Üks neetud sõda teise järel ja nagu nii on teada, et uudised on alati valed. Vahel rääkis Winston Juliale arhiiviosakonnast ja jultunud võltsingutest, mida ta seal korda saadab. Niisugused asjad ei paistnud Juliat kohutavat. Ta ei tundnud kuristiku oma jalgeal avanevat mõtte juures, et valedest saavad tõed. Winston rääkis talle Jonesist, Aronsonist, Rutherfordist ja ajalehe väljalõikest, mida ta hetkeks isegi oli käes hoidnud, aga see ei avaldanud Juliale mingit muljet. Ja esialgu jäi kogu selle loo mõte talle üsna hämaraks. Kas need olid su sõbrad? Küsis ta. Ei. Ma ei tundnud ühtegi, nad olid sisepartei liikmed ja pealegi minust palju vanemad. Nad kuulusid rohkem revolutsioonieelsesse aega. Mina teadsin neid ainult nägupidi. Mille pärast sa siis muretsed? Inimesi tapetakse ju iga jumala päev, eks ole? Winston püüdis talle seletada. See oli erandlik juhtum. Asi polnud mitte selles, et keegi tapeti ära, saad aru. Minevik on eilsest päevast alates tegelikult hävitatud. Kui ta säilibki kuskil, siis mõne tahke esemena, mille juurde ei kuulu ühtegi sõna, nagu see klaasikamakas seal. Me ei tea sõna otseses mõttes midagi revolutsiooni ja sellele eelnenud ajakohta. Kõik allikad on hävitatud, kõik allikad on võltsitud, kõik raamatud on ümber kirjutatud, kõik pildid on ülemaalitud, kõik ausambad ja tänavad ja hooned on ümber nimetatud, kuupäevad on ära muudetud. Ja see protsess jätkub päevast päeva, minutist minutisse. Ajalugu on peatatud, pole olemas midagi peale tohutu mineviku. Ja parteil on alati õigus. Muidugi ma tean, et ajalugu on võltsitud, aga mul on võimatu seda tõendada, isegi kui ma olen selle võltsimise ise toime pannud. Kui tegu on tehtud, ei jää sellest mingeid jälgi. Ainus jälg on minu mälus ja ma pole sugugi kindel, et mõni teine inimolend jagab minu mälestusi. Aga selle ainsal korral kogu oma elu jooksul oli mul käis konkreetne tõend pärast sündmust, aastaid pärast seda. Ja mis kasu sellest oli? Kasu polnud midagi, sest ma viskasin ta mõne minuti pärast minema, aga kui see sama asi oleks juhtunud täna, siis ma oleksin ta alles hoidnud. Mina mitte, ütles Julia. Ma võin riskida küll, aga ainult niisuguse asja pärast, mis on midagi väärt, mitte mõne vana ajalehe tüki pärast. Ja mis sa temaga oleksid teinud, kui sa oleksidki alles hoidnud? Võibolla poleks teinud suurt midagi. Aga see oli asitõend. See oleks võinud külvata siia sinna kahtlusi eeldades, et ma oleksin julgenud seda kellelegi näidata. Ma ei kujuta ette, et me suudaksime midagi muuta oma eluajal, aga võib ette kujutada väikeseid vastupanukoldeid, mis kerkivad siin seal esile, väikesi rühmitusi, mis ühinevad oma vahel ja kasvavad järgult ja jätavad endast ehk maha ka mingeid jälgi, nii et järgmine põlvkond saab jätkata sealt, kus meil jäi pooleli. Mina pole järgmisest põlvkonnast huvitatud, kallis, mina olen huvitatud meist. Sina oled mässa ja ainult altpoolt vööd, ütles Winston Juliale. Julia meelest oli see hiilgav terav meelsus ja ta põimis käed vaimustunult ümber Winstoni. Julial polnud vähimatki tahtmist arutada partei doktriini. Iga kord, kui Winston hakkas rääkima Inksotsi põhialustest, kaksis oimast, mineviku muutuvusest või objektiivse reaalsuse eitamisest ja hakkas kasutama uuskeele sõnu, muutus Julia tusaseks ja hajameelseks ja ütles, et teda pole kunagi niisugused asjad huvitanud. On ju teada, et see kõik on jama. Milleks siis sellepärast oma pead vaevata? Ta teab, millal hurraa karjuda, millal vilistada ja ongi kõik, mida vaja läheb. Alati, kui Winston üritas niisugustel teemadel juttu alustada, kippus Julia piinlikul kombel magama jääma. Ta oli seda sorti inimene, kes võis igal pool ja igas asendis magama jääda. Temaga rääkides sai Winston aru, kui kerge on näida õigeusklik, ise õigeusklikusest midagi taipamata. Teatavas mõttes pääses partei maailmavaade kõige paremini mõjule just niisuguste inimeste juures, kes ei olnud võimelised sellest aru saama. Selliseid inimesi võis uskuma panna kõige häbematumaid reaalsuse vägistamisi, sest nad ei taibanud iial päriselt, kui jälestamisväärne see on, mida neilt nõutakse. Ja nad ei olnud küllalt huvitatud ühiskondlikest sündmustest, et märgata, mis toimub. Ja kuna nad millestki aru ei saanud, jäid nad vaimselt terveks. Nad lihtsalt neelasid kõik alla ja see, mis nad alla neelasid, ei teinud neile kahju, sest see ei jätnud neisse mingeid jälgi, nagu viljatera käib linnu kõhust läbi ilma seedimata.